ijaarsi wiirtuu to'annoo tiraafikaa teknoolojii ammayyaan deeggarame Finfinneetti eegalamee jira. Kabirri miliyoona 100 hedduutti lakkaa'amu gaafatu ijaarsi wiirtuu to'annoo tiraafikaa kun yeroo xumuramu rakkoolee gama nageenyaa tiraafikiitiin mul'atan akka furuuf jiru dubbata. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijaarsichi baatiilee 18 keessatti xumuramallee jedhee jira. Saayidaan Xootu Finfinnee irraa gabaase.
Itoophiyaan biyyoota balaa tiraafikaa hedduminaan keessummeessuun maqaan isaanii gara jalqabaatti waamamu keessaa ishii tokkodha. Bara faranjootaa 2019 qofaatti lubbuun namoota 5,000 olii balaa tiraafikaatiin darbuu odeeffannoowwan ni mul'isu. Rakkoo balaa tiraafikaatiin qaqqabu kana hambisuudhaaf wiirtuu odeeffannoo tiraafikaa teknooloojiidhaan deeggaramee fi tajaajila geejjibaa ammayyaa ta'e kennuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee wiirtuu to'annoo tiraafikaa teknooloojiin deeggarame ijaarsisuuf sanbata darbe ijaarsa eegalsiisee jira. Geejjibnii fi teknooloojiin gargar ba'uu hin danda'ani kan jedhan itti aanan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa garuu akka biyyaattis ta'e akka magaalaa Finfinneetti tajaajilli geejjibaa fi to'annoon tiraafikaa teknooloojiin deeggarame hin turre. Kun ammoo nageenya tiraafikaa haala barbaachisuun eegsisuufis ta'e balaan tiraafikaa akka hin qaqqabne gochuudhaaf rakkisaa ture jedhan. Akka Injiinar Taakkaleen jedhanitti wiirtuun kun bu'aalee hedduu qaba. Hanqina waajjiraalee seektara mootummaa damee geejjibaatiin jiran gara tokkoon ni fura. Akkasumas geejjibaa fi teknooloojii barattaniif akka magaalattiittis ta'e akka biyyaatti waliin argin turan walitti ni fidaa jedhan.
Transport teknooloojii yemalachee teknooloojii dammoo yemisaraa tilik sektor ma. Banyaa hagar na banyaa katamaa gin nazi gwaddanyamuch saigganaanyu saigwaddadu lagamanaat qoyitoan. Selezi yewilti ginnaa guzo handanyaw nazi gwaddanyamuch.
Geejimni kan teknooloojii irraa madde kan teknooloojiin hojjetu sektora guddaadha. Biyyaa fi magaalaa keenyatti garuu warreen hiriyaa waliif ta'an kun osoo waliin argin osoo waliin jaallatin barootaaf turaniiru. Kanaafuu imalli badhaadhinaa ni tokkoffaan hiriyootan kan warra waliin beekne kana walitti araarsuudha. Sadarkaa magaalaatti magaalli keenya Finfinneen kiraa gamoo waajjiraalee mootummaatiif qofa birrii miiliyoonii 600 waggaatti kaffalti. Ijaarsi gamoo kanaa inni tokko dhaabbilee faffaca'anii tajaajilaaf rakkisoo turan gara tokkotti walitti qabuun cinatti maallaqa kiraa waajjiraaleef ba'us ni hambisa. Akkasumas dargaggootaaf carraa hojii uumuu fi carraa nuuf kenna. Teknooloojii fi geejjibni kan gargar hin baane. Kanaaf yaa'insa tiraafikaas haa ta'u walitti dhufeenya konkolaataa fi konkolaachisaas ta'e waan hunda giddugala kanaa to'anna.
Wiirtuu to'annoo tiraafikaan cinatti waajjirri biiroo geejjibaa magaalattii fi seektoroota isa waliin walqabatanii tajaajila bakka tokkotti tajaajilamtootaaf kennu ni ijaaramu. Hogganaan biiroo geejjibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Sixxootaa Waakkalee gama isaaniitiin wiirtuun to'annoo tiraafikaa qabiyyee inni of keessatti qabatee rakkoolee nageenya tiraafikaa magaalattiif furmaata fide jedhame yeroo ibsan.
ማህተሉ ከመሬት በታች በሚገነቡ አራት ወለሎች ከትራፊክ መቆጣጠሪያ ማዕከል በተጨማሪ የመረጃ ማደራጃ
ዌልቱን ኩን ለፈጀረቲ ደርቢ አፉር ዋጅረቱ አና ትራፊካን ደበለዜ በከ እቲ ኦዴፈኑን ቅንዳው ቢሮ እትዘካፍ በላ ዌርቱሌ ተጃጅረ ገርጋርሰ ከነን ኦፍኬሳ ቀባ ዌርቱ ከነኬሰቲ ሜሻን እትዛፊ ተአና ነገኘ ትራፊካቲን ሶቺ ትራፊካ መጋለቲ አርጉፊ to'achuun kan danda'amu ta'uu isaatiin to'annaa nageenya tiraafikaa magaalatti ammayyeessuu fi carraaqii taasifamu ni gargaara jedhamee amanama. Daandiilee magaalaa Finfinnee irratti kaameeraan sochii tiraafikaa to'atan ni tolfamu. Dabalataan konkolaachistoonni haala tiraafika daandii irraa imalan dursanii akka beekan akka daandii filatanii deemaniif odeeffannoo kennu. Konkolaachistoota seera tiraafikaa darban addaan baasuu akkasumas yaa'insa tiraafikaa fi odeeffannoo balaa tiraafikaa qaamolee dhimmi ilaallatu dabarsuun hojii wiirtuu kanaa keessaa'e.
Ijaarsa eegalame kanaan daandiiwwan gurguddoon kaffaltiidhaan irra deemanis ni ijaaramu. akka ibsa bulchiinsa magaalaa Finfinneerraa kennametti galiin daandiiwwan kaffaltiin itti kaffalamurraa argamu jiraattota harka qalleeyyii ta'aniif konkolaattonni bitamanii tajaajila geejjibaa akka kennan gochuudhaan rakkoo gama geejjibaatiin magaalattiin qabdu furuudhaaf ni hojjetamaa jedhameen. Ijaarsi wiirtuu to'annoo tiraafikaa fi seektara geejjibaa kun baasii birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 300 ol kan ijaaramu yoo ta'u kutaa bulchiinsa Yekkaa keessatti lafa kaarameetira 10,000 irratti ijaarsichi kan eegalame. Kaampaaniin ijaarsa kana hojjechaa jirus kaampaanii ijaarsaa chaayinaa CCCC jedhamudha. Ijaarsi wiirtuu to'annoo tiraafikaa fi seektara geejjibaa kun ji'oota 2018 keessatti ijaaramee tajaajilaaf akka qaqqabus ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.